السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، إنه قد فاز المتقون. دوغو زانغو وإسلام، باديكم حميد الله سبحانه وتعالى، نكوينيلياكم أمي الصلاة والسلام mtume wetu Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Tunaendelea kuhusiana katika jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, na bado tunaendelea na maudhui ya sisi Waislam, hasatan sisi wanaume, kusimama sawa sawa katika jambo la kuyatengeneza majumba yetu, kusimama ipasavyo katika jambo la kuyatengeneza majumba yetu. Tunafahamu katika miezi hii, kwa mfano huu mwezi wa Safar, mwezi wa mfunguo tano, si katika ada ya watu wa mwambao wa pwani kusimama katika jambo la kufanya shughuli za kuozesha watoto wao katika mwezi wa Safar, kadhalika na mwezi wa mfunguo nane. Ni miongoni mwa miezi ambayo wengi katika jamii ya watu wa mwambao wa pwani huu wanaitakidi kwamba katika kuozesha watoto au kufanya miamala ya mafungamano kama hii, ni kwamba katika miezi hii haifai kufanya mafungamano ya ndoa au mafungamano makubwa ambayo wanaingia baina ya upande mmoja na upande mwingine, wakiwa wanaamini ya kwamba kwapatikana nuksi kadhalika na mkosi, na jambo hilo kutokudumu kwa sababu wao wana imani kwamba kuna nuksi ya mfunguo tano na kuna nuhusi ya mwezi wa mfunguo nane. Na miezi hii, mwezi wa Safar na mwezi wa Jumada, ni miezi ya Allah tabaraka wa taala, na Allah tabaraka wa taala hakupata kuumba mwezi wowote halafu akasema kwamba mwezi huu una nuksi au labda una mkosi. Wakawa wanadamu wale walioamini na wale ambao hawakuamini, kuna maelekezo au kuna muongozo ambao amemleta Allah tabaraka wa taala akiwataka waja wake kutokufanya mafungamano katika miezi miwili hiyo. Ni jambo ambalo watu wamelieka katika itikadi zao, wakalirithi kutoka kwa wazazi wao, mababa na mababu. Ni jambo lililoendelea kwa sababu ya itikadi mbaya ambazo zilijengwa na wale waasisi au na watangulizi wetu, na hii ni miongoni mwa mambo ambayo yameharibu majumba ya Waislamu walio wengi. Kwa hiyo tunayo dhamana na tunao wajibu, tunao lazima wa kurejea na kusimama imara katika jambo la kuyatengeneza majumba yetu. Katika juma iliyopita tuliondekea katika hadithi ya Nabii Muhammad alayhi salatu wassalam aliposema kwenye hadithi yake ya kwamba inna Allaha sa'ilun kulla ra'in amma istara'a ahafidha dhalika am dayya'a hatta yas'ala ar-rajul an ahli bayti. Hakika Allah tabaraka wa ta'ala yeye ni mwenye kumuuliza, kwamba Allah tabaraka wa ta'ala atakwenda kumuuliza kulla ra'in, kila mchunga, kila mchungaji, amma istara'ahu, kuhusiana na kile ambacho yeye alimtwisha dhamana ya kukichunga. Allah tabaraka wa ta'ala ataenda kumuuliza kila mchungaji kuhusiana na uchunga wake. Hata akasema ahafidha dhalika am dayya'ahu, je, uchunga wake aliuhifadhi au aliupoteza akauacha ukaangamia na ukapotea? Hata yas'ala ar-rajula an ahli baitihi, mpaka atakwenda kumuuliza, mpaka Allah tabaraka wa taala itaanza katika ule uchunga mkubwa kwa wale wafalme na watawala na viongozi, mpaka itashuka hata yas'ala ar-rajula an ahli baitihi, mpaka atamuuliza mwanamume kuhusiana na watu wa nyumbani kwake, kuanzia mke na watoto na wajukuu na wafanyakazi na watumwa ambao alikuwa yeye akiwasimamia na wale ambao wamezaliwa na watoto wake. Ataenda kuulizwa kila mmoja katika wanaume kuhusiana na watu wa nyumbani kwake. Kwa hiyo ikiwa mbele yetu twakabiliwa na kisimamo kirefu, kigumu, kizito, ambacho hakuna mwanadamu anaweza kwenda kusimama kwenye kisimamo hicho, na kama kwa mahaitoshi kwenda kusimamishwa mbele ya Allah tabaraka wa taala, halafu miongoni mwa maswali ambayo tutaulizwa, tuulizwe kuhusiana na wale watu wa majumbani mwetu, bila shaka hadithi hii yatupa sisi mwamko na kuchangamka na kupupia kusimama sawasawa katika majukumu, ili mbele ya Allah tabaraka wa taala maswala haya yaende yakawe mepesi mbele yetu tutapoulizwa na Allah subhanahu wa taala. Kwa nini Uislamu umetia ihtimam katika jambo la kuyatengeneza majumba? Kwa sababu kutengenea kwa majumba, kutengenea kwa majumba, li'annahu makanu hifdhi nafsi wassalamati min alfitan. Uislamu umeweka umuhimu wa kuyatengeneza majumba kwa sababu mle katika nyumba mle ndio pahala pa kuhifadhi nafsi, kadhalika na sehemu pekee ambayo mwanadamu atasalimika na fitna. Ndani ya nyumba yako ndio sehemu ambayo utapata usalama na fitna. Ikaja katika hadithi ya Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu, الحديث عند الإمام أحمد كذلك الإمام النسائي والإمام ابن ماجة عليهم رحمة الله تعالى نا حديثه أكسيهش العلامة الألباني كتكاء الصحيح الجامع أكسيما صلى الله عليه وسلم طوبى لمن ملك لسانه mahbuba liman malaka lisanahu wa wasi'ahu baituhu wa baka ala khati'ati. Anasema Mtume alayhi salatu wasalam, tuba, furaha iliyoje, furaha iliyoje, liman malaka lisanahu, kwa mtu ambaye kaumiliki ulimi wake. Tuba liman malaka lisana, furaha iliyoje kwa mtu ambaye ameweza kuumiliki mdomo wake, yani ulimi wake akaweza kuumiliki ukasalimika na yale madhambi ya ulimi. Kila mmoja yajua madhambi ya ulimi, kuanzia alghiba, kuanzia alkadhib, kuanzia annamima, kadhalika na mengineyo katika masala ambayo wanadamu kuyafanya kupitia ndimi zetu. Mtume anasema tuba liman malaka lisanahu, furaha iliyoje siku ya kiyama kwa mtu ambaye kaweza kuumiliki ulimi wake, asiseme uongo, asisengenye, asitie fitna, kadhalika asihamishe maneno akafanya taharish baina ya Waislamu, ikawa yeye afanya sa'i, afanya jitihada, hakai wala hatulizani, achukua ya hapa ayapeleka kule, ahamisha ya hapa apeleka pale, maneno haya akamwambia yule, kwa lengo la kuleta ifsad, kwa lengo la kuleta maharibiko na hasama na maugomvi na bugdha na chuki baina ya Waislamu. Muislamu mzuri ni yule ambaye ameweza kuumiliki ulimi wake. Tuba liman malaka lisana, furaha iliyoje, furaha iliyoje kwa mtu ambaye ameweza kuumiliki ulimi wake. Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir, anasema Mtume sallam, man kana yu'minu billah, yule ambaye anamwamini Allah subhanahu wa ta'ala, wal yawmil akhir, na anaamini uwepo na ujio wa siku ya mwisho, falyakul khaira, na aseme khairi, akisema aseme maneno ambayo ni khairi, maneno mazuri, hayana shubha, hayana fitna, hayana uchonganishi, hayana jambo lolote, akisema aseme khairi. Kama hana khairi kusema, au liyasmut, au na nyamaze. Tuba liman malaka lisana, furaha iliyoje kwa mtu ambaye siku ya kiyama atapatikana yeye aliweza kuumiliki ulimi wake. Wa wasi'ahu baituhu, na la pili, nyumba yake ikamwenea, ikamtosha nyumba yake, ikawa yeye shughuli zake anatoka nyumbani akienda nje, anakwenda kufanya mambo ambayo ni dharura kuyafanya, masala iktisad, masala kufanya kazi, kutafuta riski au ziara, au kwenda katika mambo ambayo hayana madhambi mbele ya Allah tabaraka wa taala. Kaenda kazini, kaenda darsa, kaenda madrasa, katika ziara, katika mazishi, katika kumkabua mgonjwa, kufanya sulhu, au kutembelea jamaa, au kuenda maeneo ambayo kwamba Allah tabaraka wa taala hamtii hatiani wale katika makosa mje wake kuyaendea au kwenda katika maeneo hayo. Wa wasi'ahu baituhu, kadhalika ikamwenea, ikamtosha, ikawanawasa nyumba yake, akawa yeye kama hana kufanya anakaa nyumbani kwake. Bila shaka kika nyumbani, mke wako atakuona, watoto wako utawaona, watoto wako utawafuatilia, nani ingia saa ngapi, atoka saa ngapi, afanya nini, afanya kazi zake za nyumbani, kufanyia mapitio ya masomo yao, utaangalia akhlaki zao na tabia zao, na utakaa na watoto wako utapata kufahamu kiwango cha uelewa wao. Leo mzee Allah tabaraka wa taala kampa dhamana, kampa amana, kampa neema ya kizazi, lakini ukimuuliza katika watoto wako ni nani ambaye mashallah ana uelewa, ana ufahamu, ana mawazo, ana utulivu, ana maono, mzee hawezi kusema, kwa sababu yeye na watoto wake hawakutani, hawakai pamoja, watoto wake sio shauri wake, anaona udikteta au anaenda kuzembea masuala yote. Baada ya kuoa ataachwa mwanamke, wa wasi'ahu baituhu, na la pili amepata furaha yule ambaye katoshelezwa na nyumba yake, wabaka ala khatiatihi, na la tatu mtume asema na mja huyo ambaye kaweza kuumiliki ulimi wake, na la pili ikamtosha yeye nyumba yake, na la tatu akalia juu ya makosa yake, akalia kwa makosa aliyofanya. Wa rajulun dhakara Allah khalian, na mtu ambaye katika wale watu aina saba ambao Allah tabaraka wa taala yudhilluhum fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu, katika wale watu aina saba ambao amesema Mtume sallam Allah tabaraka wa taala ataenda kuwafunika kwenye kivuli chake siku ambayo patakuwa hapana kivuli isipokuwa kivuli cha Allah tabaraka wa taala. Akamtaja katika orodha ya watu saba akisema wa rajulan dhakara Allah khalian, na mtu ambaye Allah ame, na mtu ambaye amemkumbuka Allah, kamtaja Allah tabaraka wa taala akiwa faragha, akiwa peke yake. Fafadhat aina, ikafika pahala macho yake yakaanza kutoka machozi, machozi yamtokayo ni kwa sababu akatafakar, akarikoli makosa yake na madhambi yake, akawa na wasiwasi na hofu mbele ya Allah tabaraka wa taala. Ikiwa yeye atakufa na dhambi hizi Allah tabaraka wa taala hakumsamehe, itakuwaje? Akaanza kulia, na mtume asema wabaka ala khatiatihi, na la tatu mja ambaye mwenye furaha yule ambaye akalia juu ya makosa yake. Nasalullah tabaraka wa taala at-tawfiq wa sadad. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa ad-din, wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam wa sallama tasliman kathira. Ndugu zangu Waislamu, bado tunaendelea kuambiana sisi wanaume kusimama katika jambo la kutengeneza majumba yetu, na ulazima huu hauondoki na wala hauvuki na wala hauna kuritaya, ni mpaka utakapomaliza ufahamu wako, labda urukwe na akili, au sasa ni utu uzima ambao sasa hufahamu welehu chochote, umekaa pale wahudumiwa. Lakini hasa majukumu ya mwanamume katika nyumba yake hayaondoki, hayasiti, hayavuki, ni mpaka afe, ni mpaka atakapokufa. Tukiongea mazungumzo haya, kuanzia mimi msemaji, alhamdulillah neema na fadhila za Allah tabaraka wa taala, la shaka Allah subhanahu wa taala anaendelea kutuneemesha laila nahara, usiku na mchana, neema zake juu yetu haziwezi kudhibitiwa wala kuhesabiwa, ni nyingi sana alhamdulillah. Tumwomba Allah tabaraka wa taala atuwezeshe kuzishukuru neema hizi, na kadhalika Allah sisi ni wahitaji wa fadhila zake na neema zake, tumwomba daiman atuongezee katika fadhila na neema zake. Lakini ukiangalia wake ulionao na watoto ulionao, unahisi kwamba bado unao masuala makubwa sana mbele ya Allah tabaraka wa taala, kukichukua kizazi hichi na watoto hawa na wajukuu hawa waende salama mbele ya Allah tabaraka wa taala. Sasa ndugu zangu Waislamu, tunapoambizana masuala ya kutengeneza majumba yetu, la shaka ya kwamba ziko sababu na ziko njia, kuna wasaili ambazo mwanadamu kama atazifanya hizo, laala na bila shaka itakuwa ni sababu ya kuweza kuyatengeneza sisi majumba yetu. Ziko njia na ziko sababu ambazo kama sisi tutaweza kuziendea na kushikamana nazo, bila shaka tutaweza kurudi katika jambo la kuyatengeneza majumba yetu. Sababu ya kwanza, tutaanza na hii, alafu inshallah biidhnillah tabaraka wa taala mwendelezo sitakuja nyingine na nyingine na nyingine. Sababu ya kwanza ambayo sisi wanaume, na hasa wanaume wa sasa ninawakusudia hapa, ni wale ambao ni mabarobaro, ni ashabab, vijana ambao bado wao hawajaingia katika jambo hili. Laana sisi watu wazima na wazee wetu na wale ambao walishaingia katika jambo la ndoa, laana walikosea, pengine walikosea, huenda walikosea, lakini wale ambao wameingia wakaharibikiwa, na wale ambao labda sasa watataka kuchukua azma ya kweli kuyatengeneza haya, basi kwa wale vijana ambao hawajaingia katika swala zima la ndoa, nyumba bora, nyumba nzuri, nyumba ambayo itatengenea, iko sehemu ya kuanzia. Sehemu ya kuanzia ni katika masala mazima ya ikhtiyaru almar'ati as-saliha. Nyumba utengenea kwenye foundation yake, napo ni katika suala la kumchagua. Hii kujenga matofali na ukezeka ukapamba ni nyumba jina, nyumba jina, wakaa mwenyewe. Nyumba ni masulia. Suala la kumchagua mke ambaye ni mwema, vijana, vijana, vijana wa Kiislamu, na kusudia wanaume kadhalika na wanawake, vijana wa Kiislamu, wazee hawa laala wao wametangulia bila shaka. Twaona katika maskani hizi, katika magengi, katika makembu, vijana wa bodaboda, bajaji, wasanii, na kila rika na magrupu ya vijana ambao walioharibika, wallahi kila mmoja anaye mzazi wake. Yule ambaye ni jambazi, ambaye ni mkora, ambaye ni mlevi, ambaye ni mwizi, ambaye ana jina lake aitwa fulan bin fulan, ukiangalia birth certificate yake kuna sehemu kwa jina la mama yake liko pale, lakini baba na mama afika pahala wamesalimu amri, wasema hiyo tena khalas, yafika pahala mtoto eti aingia ndani ya nyumba, ndani yake mna baba na mama, aingia mtoto kavaa suruali tatu na bado yuko uchi, amesokota nywele zake pale, amezifunga ima kwa kitambaa au kwa mpira, ana madubare katika mikono yake, sigara mkononi, bangi wavuta, au aingia nyumbani akiwa chopa, asema atakacho, amrisha atakavyo, na yule baba na mama, mtoto wao akiingia ndani, wao ni kama kwamba uko klasini shule, mapiga nduru pale, mapiga fujo, kaingia mwalimu kanyaza kimya, wazee wafanya kunyamaza, wakaa pale ndani watiifu, mtoto aingie mambo yake pale, kama yuwala, kama aoga, kama afanya mambo yake mpaka atoke, ndio baba na mama wapata chance ya kuzungumza, kashatoka huyo, eh kashatoka, ah alhamdulillah, inna lillah wa inna ilayhi rajiun. Sasa nyinyi vijana, nyinyi ambao wataingia masuala ya kuchagua mke mzuri, nyumba bora ya Muislamu inajengwa kuanzia angalau, maana hapa si mwanzo, lakini tuseme hapa ni mwanzo, jambo la kumchagua nani atakuwa mke wako wa ndoa, na nani ambaye atakuwa mume wa binti yako ni nani. Maana hapa ndipo penye kila fujo. Hapa watu wengi katika sisi na dunia ya leo, dunia ya leo hii ya ma Facebook na ma Insta na ma Twitter na ma TikTok kadhalika, na ulimwengu ambao umeachiwa huru huria, kila mmoja afanye atakalo. Ukienda Kitonga, ukienda Amani mkoa, ukienda Chukwani Entebbe, ukienda mjini Joto, sijui sehemu gani huko Ubago, ukienda na saa hivi angalia fauda ambayo tulionayo katika miji yetu, la haula wala quwwata illa billah, kila uchao wasikia pala fulani festival, kitu gani festival, wachunga punda festival, vikoba festival, wiki mbili, mwezi, ni masherehe. Hao vijana ambao wanakwenda katika maeneo hayo, katika vilabu hivyo, katika kumbi hizo, huko ndani kuna balaa, kuna manyanyaso, kuna madhila, kuna maovu, kuna fisk, kuna fujur, kuna athar, kuna maasi ambayo yaalamu Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa ikiwa mke ambaye utamchagua au mume ambaye atakuja katika nyumba yako wamkuta ni mume ambaye kule mbele na nyuma yake ni sawa sawa, huyu ndo ambaye aja pale abishahodi amtaka binti yako, halafu eti na binti naye kaangalia filamu za Kihindi na za Kifilipino na za Kinigeria na bongo movie, kaangalia kaona mneneli kuna mafunzo kaekewa, ufike pahala wewe usakrifai uwezi kujitoa muhanga kwa sababu ya unayempenda. Wenye asema kama unampenda utampambania. Sasa binti akwambia, baba mimi nimtikani huyu ndo ninemtaka, lakini mwanangu mbona ni mlevi huyu, mbona huyu ni mvuta sigara huyu, mbona huyu avuta bangi, mbona huyu avuta unga, mbona huyu ni mtu ambaye ni mkora. Kwambia lakini mimi ndo nilimpenda huyu, mimi ndiye nilimchagua ndo huyu. Sasa mawili baba, nioze kwa idhini yako, niozeshe tu kwa idhini yako mwenyewe, kaa pale vaa kanzu pina goti peleka mkono niozeshe. Kama utanioza kwa hiari, utanioza kwa nguvu, utaniozesha kwa nguvu, ukimsikia binti yako sema neno hayo, hana maana ya kwamba atakuletea pale majambazi, la, maana yake sasa ameshaka azma atakwenda kumtafuta muhuni wake, watoke out, aende kazini naye, aende kazini naye yule, tena atazini naye kwa malengo, atamwambia fanya mpaka unijeze ujauzito, aje nyumbani. Sasa waona pale sasa mara mabadiliko, afanya kutema tema mate pale, avamia michele mibichi pale akila peke yake, namna gani mbwa babake fulani kuna mtihani nyumbani, hamtihani gani, naona fulana kwa kweli hali yake si mzuri, kama ana mabadiliko asema naam na mimba ya fulani, mwanioza mnioze, mwanioza hamniozi. Sasa utasema kuliko ajiazae hapa na hii aibu, cha kufanya waite jamaa, muhuni yule yule, muhuni yule yule akujia pale, labda siku ndo ana heshima, katafuta kanzu ya kuwazima, kanzu tu halina pasi hivi mpaka biguni ya buruta pale, na kichwani kavaa pama au kofia na Bob Marley kalivaa pale, na wale wapambe wote kila mmoja uko chopa, macho mekundu kama mamba, wako pale wahudhuria harusi ya besti yao, mzee wapeleka mkono tirara, kwa lazima wamuoza binti yako ambaye ni mjamzito. Hii ni kwa sababu, hii ni kwa sababu pale nyumbani pale, pale nyumbani pale, wazee kadari ipo, kadari ipo, kuharibikiwa kupo, lakini tuangalie jitihada yako, jitihada yako. Hivyo naambiaje mzee wa Kiislamu mwenye dhamana na watoto wako wewe, kwamba sahi 2024 ngoja kizaazaa 2025, tuombe Allah salama na afya, utasikia kuna mihemko, mtoto wako wa kike uliyemzaa katika ndoa sahihi, ndoa salama, mtoto wako eti wewe unatamaa kwamba atapata ajira, atapata upuuzi gani wamtoa mtoto wako uliyemzaa, wamtia pahala kwenye kambi, mashamba huko, kike kiume, wanakaa watu pale mwezi mzima, miezi miwili, miezi mitatu, umempeleka kondoo wako kwenye kundi la mbwa mwitu, halafu sema kondoo wangu kaniliwa, watafanya nini?
Watarajia nini ndugu yangu Muislamu? Hivi wewe baba wewe, siofanya sokoni? Si uko sokoni? Wauza tungule, daba mia, wauza viungo vya mchuzi. Wallahi ni kheri hiyo mtoto wako mridhishe sokoni. Mweke pale, wampeleke kijana wako wa kike huko kufahamu. Na afahamu alala na nani? Atoka na nani? Aje nyumbani pale ulipomtoa alimaliza form 4 alikuwa vaa buibui na kizanzibari hilo la kufungua mbele, kadhalika na mtandio wa uongo alikuwa vaa. Akija baada ya miezi mitatu avaa vipi? Mtoto wako avaaje? Akuja na kijisuruali hapa na kijifulana na kijikapelo, atoka. Uko pale wewe sema ah, naona kafanikiwa bana, kafanikiwa. Na hakufanikiwa peke yake bana, wamfanikiwa wengi kupitia huyu. Nena pale Mnazi Mmoja pale, ndugu zangu, haya ni mambo ambayo tunayo twayaongelea kwa sababu sisi ni Waislamu. Hii ni thamani katupa Allah tabaraka wa taala. Nena Mnazi Mmoja, kuna madaktari ambao wengine wanawafahamu kwa majina yao, wako pale wakwambia kama kuna sehemu ambayo watoto wamekuwa na idadi lukuki ya utoaji wa mimba ni wanafunzi na wale ambao wako mitaani, mpaka bei 150,000, 200,000, 100,000 ndio hakuna budi msaidieni, 100,000 zatolewa mimba kama mdomo ongezi vile. Wazee ndio sisi, wazee ndio sisi. Sasa masuala haya yote yarejea katika malezi ya baba na mama, na lazima ya pahala katika suala la unapotaka kuoa, mchague mwanamke ambaye anayo dini, mwanamke mwema, mwanamke ambaye Muislamu, mwanamke mwenye malezi, mwanamke mwenye kukinai, mwanamke ambaye anahofia Allah tabaraka wa taala, mwanamke ambaye ameshiba maadili yale sahihi ya wazee, anaheshima kwa wazazi wake, mwoe huyo. Lakini kadhalika katika upande wa wanawake, tafuteni wale vijana ambao wasoma dini, wanafunzi wa dini, au wale ambao hawasomi dini lakini ukimwangalia ana ustaarabu, ana dini yake, afanya shughuli zake, hana kilevi, hana magrupu, hana makundi, hana tabia mbaya, hana mikato mibaya, muozeshe binti yako kijana huyo. Ndugu zangu Waislamu, miongoni mwa sababu kubwa sana zipelekeazo kutengeneza kwa majumba yetu ni pale kijana anapoanza masala ya kumtafuta nani atakuwa mwenzo wa maisha yake. Kama mwanamme, mwanamke gani kumuoa? Kama mwanamke, ni mwanamme gani kumuoa? Tumomba Allah tabaraka wa taala atuwafikishe na aturejeshe katika kusimama sawa sawa katika malezi ya vijana, ili mbele ya Allah tabaraka wa taala tuokoke na adhabu sisi kwa sababu ya kuzembea katika ulezi wa familia zetu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa ala Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim, innaka Hamidum Majid. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sallam, alhamdulillahirabbil alamin.